Маленький принц. Глава 11. На другой планете жил Славолюб.
Ну, нарешті таки дочакаўся поклонника!
Здалёку зрадаваўся маленькому принцу Славолюб. Для Славолюба уже усе остатние люди – поклонники. Дзень добры, сціпла павітаўся маленький принц, які забавны у вас капелюш.
Гэта каб раскланьвацца, растлумачыў Славолюб. Каб раскланьвацца, калі мяне вітаюць.
На жаль, сюды ніхто ніколі вачэй не паказвае. Як гэта? Не зразумеў яго маленькі прынц. Плясні ў латкі, параіў Славалюб. Маленькі прынц пляснуў у латкі. Славалюб прыўзняў капелюш і сціпла раскланяўся. Тут яшчэ займальней, чым у караля, падумаў маленькі прынц. Ён зноў запляскаў у латкі. Славалюб у адказ прыўзнімаў свой капелюш і раскланьваўся перад гостем. Хвілін праз 5 аднастайнасць гэтай гульні стаміла маленькага прынца. «А што трэба зрабіць, каб капелюш упаў?» – спытаў ён. Але Славалюб не адказаў. Славалюб глухі да ўсяго, апрача пахвал. «Ты сапраўды захапляешся мною?» – спытаў ён маленькага прынца. «А што гэта азначае захапляцца?»
Захапляцца азначае прызнаць, што я лепш за ўсіх апрануты, самы прыгожы, самы багаты і самы разумны чалавек на планеце.
Дык ты ж адзін на ўсёй гэтай планеце.
Ну, будь ласкавы, усё роўна захапляйся мною.
Я ў захапленні ад цябе, сказаў маленькі прынц і злёгку паціснуў плячыма. Але чаму гэта можа так цікавіць цябе? І маленькі прынц паляцеў далей. Дзівакі гэтыя дарослыя, дарогаю падумаў ён.